Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda bolalar o'limiga sabab bo'lgan yo'tal siropiga oid ish bo'yicha 21 kishi sudlanmoqda. Ichki ishlar vazirligi blogerlar Sanjar Ikromov va Sherali Komilovni qidiruvga berdi. O'zbek migrantlari qurgan Vostochniy kosmodromidan Oyga birinchi missiya uchirildi. Qozoq shaharlarini Rossiyaga qo'shib olishni targ'ib qilgan shaxsga Moskva boshpana berdi. AQSh va Yevropa ittifoqi urush boshlangandan beri Rosatomdan 1.7 milliard dollarlik mahsulot sotib olgan. Virgin Galactic ilk bor o'z kemasida koinotga turistlarni olib chiqdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekistonda voyaga yetmagan bolalar o'limiga sabab bo'lgan Doc 1 Max siropi bilan bog'liq jinoyat ishini ko'rib chiqish 11 avgust kuni Toshkent shahar sudida boshlanadi deya ma'lum qildi Oliy sud matbuot kotibi Aziz Obidov. Mulozimning qaydicha mazkur ish yuzasidan jami 21 kishi ayblanayotgan bo'lib, ulardan 16 nafari erkak, 5 nafari ayol kishilardan iborat. Ular O'zbekiston Jinoyat kodeksidagi 12 modda talablarini buzganlikda ayblanmoqda. Tasdiqlangan ayblov xulosasiga ko'ra sodir etilgan jinoyat oqibatida 65 nafar yosh bola vafot etgan deyilgan Oliy sud matbuot kotibi xabarnomasida. Ichki ishlar vazirligi Sanjar Xo'ja taxallusi bilan tanilgan bloger Sanjar Ikromovni va Detektiv UZ YouTube kanali muallifi Sherali Komilovni qidiruvga berdi. Bu haqda gazeta UZ Ichki ishlar vazirligiga tayangan holda 9 avgust kuni xabar tarqatgan. Blogerlarning ismlari Ichki ishlar vazirligi saytining tegishli bo'limida e'lon qilingan. Sanjar Ikromov Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi A bandi juda ko'p miqdordagi firibgarlik, Sherali Komilov 168-modda 3-qism B bandi o'ta xavfli retsidivist tomonidan firibgarlik sodir etilishi va 140-modda 3-qismi A bandi haqorat qilish jabrlanuvchilarni o'z xizmat yoki fuqarolik burchini bajarish munosabati bilan bog'liq holda ayblanmoqda. Mazkur ayblov asosida blogerlar 8 yildan 10 yilgacha qamalishi mumkin. Qozog'iston bosh prokuraturasi Moskvadan Ural, Petropavlovsk va Pavlodar shaharlarini Rossiyaga qo'shib olishni targ'ib qilgan Maksim Yakovchenkoni deportatsiya qilishni so'ramoqda. 35 yoshli Yakovchenko Qozog'istonning Terekti qishlog'ida yashagan va bu mamlakat fuqarosi bo'lgan. Bosh prokuratura uni separatchilikda va milliy nizo qo'zg'atishga urinishda ayblamoqda. Rasman bildirilishicha, Yakovchenko VKontakte ijtimoiy tarmog'ida 2022 yilning fevralida joylashtirgan postlarda Qozog'iston shimolini Rossiyaga berish g'oyasini ilgari surgan. Shundan so'ng Yakovchenkoga qarshi jinoyat ishi ochilgan, ammo u 2022 yilning 11 oktyabrida boshlangan sud jarayoniga kelmagan. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, u 2022 yil 8 sentyabrda Rossiyaga chiqib ketgan, unga Rossiyada qochqin maqomi berilgan. AQSh va Yevropa ittifoqi Ukrainaga bosqin ortidan joriy etilgan sanksiyalarga qaramasdan Rosatomdan uran va yadroviy texnologiyalarni sotib olishda davom etmoqda. Urush boshlangandan beri AQSh va Yevropa ittifoqi Rosatom bilan kamida 1.7 milliard dollarlik shartnomani imzolagan. Bu haqda Associated Press o'tkazgan jurnalistik surishtiruvda gap boradi. Rasman AQSh va Yevropa ittifoqi Rossiya bilan yadroviy texnologiyalar borasida hamkorlikni taqiqlagan emas. Rossiya uranning yillik ehtiyojini AQShda 12%, Yevropada 17% qoplaydi. Eurostatning bildirishicha, 2022 yilda Yevropa ittifoqi Rossiyadan 828 million dollarlik atom mahsulotlarini sotib olgan. AQShning Virgin Galactic shirkati ilk bor turistik kema parvozini muvaffaqiyatli amalga oshirdi. Kema bortida 3 turist va ekipajning 3 a'zosi bo'lgan. Kema yer atrofini 80 km balandlikda stratosfera va koinot kengligi chegarasida aylanib chiqdi. Parvoz 1 soat davom etdi. Kema ekipaji tarkibi NASA sobiq astronavti CJ Sterko, uchuvchi Kelly Latimer va instruktor Beth Mozesdan iborat bo'ldi. Yo'lovchilar Keisha Shahov, uning 18 yoshli qizi Anastasia Myers va sobiq sportchi 1972 yildagi Myunxen Olimpiadasi ishtirokchisi Jon Goodwin. Goodwin 80 yoshda, u jahon tarixida Parkinson kasalligi bilan koinotga uchgan ikkinchi astronavtdir. Parvoz ishtirokchilari birdaniga qator rekordlarni o'rnatdi. Goodwin tarixdagi eng keksa va ilk olimpiyachi astronavt Anastasiya Mayers eng yosh astronavt sifatida qayd qilindi. Bundan tashqari ilk bor ona va qiz koinotga uchdi. Tarixda ilk bor kema bortida ayollar soni erkaklarga qaraganda 2 barobarga ko'p bo'ldi. Roskosmos 10 avgust kuni Sibirdagi Vostochniy kosmodromidan Oyga zamonaviy Rossiya tarixidagi ilk apparatni uchirdi. Bir necha kundan so'ng apparat Oyning janubiy qutbiga qo'nishi, tuproq namunasini olishi va uzoq muddatli tadqiqotlarini boshlashi kutilmoqda. Luna 25 deb nomlangan apparatning asosiy vazifasi Oyga yumshoq qo'nish amaliyotini bajarishdir. Bundan tashqari, apparat Oydagi tabiiy zaxiralar, jumladan suv razvedkasini o'tkazadi. Oy sathiga koinot nurlari va elektromagnit nurlanishining ta'siri o'rganiladi. Vostochniy kosmodromi qurilishida o'zbek migrantlari ishtirok etgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Kim Chenkaga O'zbekistondagi gaz biznesida kim yordam bermoqda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyalik tadbirkor, milliarder va prezident Putinning yaqin safdoshlaridan biri Gennadiy Timchenko Yevropa sanksiyalarini aylanib o'tishga muvaffaq bo'lgan hamda o'z do'sti tadbirkor Ivan Yegorov sharofati bilan xalqaro bozorda biznes yuritishda davom etmoqda. Bu haqda Dossier markazi surishtiruvida aytilgan. Dossier Yegorovni Rossiyadagi tadbirkorlar ichida omma ko'ziga eng ko'rinmasi deya ta'riflagan. Biroq unga oid ma'lumotlar Yegorovga tegishli Zvezda shirkatining ichki materiallaridan topilgan. 2014 yili shirkat Timchenko tomonidan asos solingan Gunvor Neft Traderining Rossiyadagi aktivlarini sotib olishda ishtirok etgan. Transneft oldi sotisi natijasida 2016 yil fevralga kelib u Novorossiyskdagi neft terminali egasiga aylangan. Zvezda ma'lumotiga muvofiq Yegorov 1959 yili Kaliningradda tug'ilgan. Moskva davlat universitetining iqtisod fakultetini tugatgan. 1994 yilda esa Alla Rutkovskayaga uylangan. Er-xotin hamda ularning Matvey va Stanislav ismli o'g'illari 2017 yilda dekabrda Malta fuqaroligini olishgan. Dossier Rossiya kuch ishlatar tuzilmalarida ishlaydigan manbasi orqali Yegorovning pasport uchun tushgan foto suratini ham qo'lga kiritgan. Jurnalistning yana 4 suratini topishgan. Ularning ikkitasida u Timchenkoning yonida turgani aks etgan. Yegorovning xorijga chiqadigan pasporti Rossiya Tashqi ishlar vazirligining Moskvadagi konsullik departamenti tomonidan berilgan. Vaholanki uni berish bilan odatda Ichki ishlar vazirligi bo'linmalari shug'ullanadi. Dossier jurnalistlari Yegorov o'z faoliyatini tashqi razvedka faxriysi Vladimir Surodin, mudofaa vazirligi harbiy muxbiri va prodyuser Vladimir Pirajok hamda SSRning Finlandiyadagi savdo vakolatxonasi xodimi Sergey Shebeka bilan boshlaganini aniqlashgan. Timchenko ham o'sha paytda o'z biznesini Finlandiyada boshlagan. Yegorov yo'q deganda 2000-yillardan beri Finlandiyadagi Crudex guruhining moliyaviy va tijoriy direktori bo'lib hisoblanadi. Rossiya Federal soliq xizmatining 2005 yilga oid ma'lumotlari va Agromash Holding ishining ochilishi shundan dalolat beradi. Crudex 2011 yildan buyon Rossiyadan qariyb 32,5 milliard dollarlik neft mahsulotlari eksport qilgan. Uning jahon bozoridagi asosiy hamkori esa Timchenko ta'sis etgan Gunvor Neft Traderi bo'lgan. Dossiya qaydicha 2011 yili Yegorov Britaniyaning Virginiya orollarida joylashgan Elzer Systems Offshore'ning egalaridan biriga aylangan. Shirkatning boshqa aksiyadorlari Timchenkoning yaqin hamkorlari Ključ xayriya jamg'armasi hammuassisi Vladimir Pinchuk va Set Petrochemicals xodimi Oleg Usachyov bo'lgan. Ključ Timchenko va uning xotini Yelenaning tashabbusi bilan tuzilgan. Set Petrochemicals ham tadbirkor bilan bog'liq bo'lib, Usachyov 2000 yillar boshlarida ro'yxatdan o'tgan Olus firmasida Timchenkoning hamkori o'laroq ko'rsatilgan. 2014 yili Yegorov Timchenkoning Lojvard sohildagi villasini saqlab qolishga ko'maklashgan. O'shanda Timchenko Qrim anneksiyasini dastaklagani va Kreml bilan aloqasi tufayli Yevropa ittifoqi sanksiyalari ostiga tushgan edi. Villa 2008 yildan buyon SCI Beliza shirkati orqali Timchenko, uning xotini va qiziga tegishli bo'lgan. 2014 yilning 10 dekabrdan shirkat Monakoda ro'yxatga olingan SCP Beliza Holdings firmasiga o'tgan. Bu shirkatning benefitsiari Yegorov oilasi bo'lib hisoblanadi. Xuddi shunday sxema asosida Yegorov Transneft shirkatiga Novorossiyskdagi yuqorida zikr etilgan terminalni sotib olishga yordam bergan. Hozirda Yegorov Timchenkoning pullariga O'zbekistondagi gazli konini rivojlantirish bilan shug'ullanmoqda. 2017 yili prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekneftgazga gazli gaz saqlash omborini 3 baravardan ko'proq kengaytirish taklifini hozirlashni topshirgan edi. Bu strategik loyiha bo'lib, gaz saqlash ombori O'zbekistonning Rossiya, Turkmaniston, Qozog'iston va Xitoyga ketuvchi quvurlar kesishgan gaz transport tizimi qoq markazda joylashgan. Loyiha qiymati 1 milliard dollardan oshadi. O'z navbatida O'zbek nefti gaz Rossiyaning Forus shirkati bilan birga gazli gaz storage pudratchi shirkatini tuzish haqida shartnoma tuzgan. 2023 yil fevralida Ozodlik radiosi Forus 2017 yilda ro'yxatga olingani hamda xalqaro maydonda Timchenko va Rossiya rasmiylari manfaatlariga xizmat qilishini aniqlagan edi. Dossiye bu shirkat hisobotlarini o'rganib chiqib, shirkat egalaridan biri Yegorov ekanini hamda gazli konining moliyalashtirilishi aynan u orqali o'tishini aniqlagan. O'zbekistondagi gazli gaz storage yuridik shaxsi Forusdan pul oladi. Forusga esa mablag' Yegorovdan keladi. Tadbirkorga esa pul Vesta shirkatidan kelgan. 2020 yildan buyon shirkat unga qariyb 7.6 milliard rubl miqdorida mablag' o'tkazib bergan. Vestaning homiysi esa Timchenkaning top menejeri Mikhail Semyonov va Gazprom Bank bo'lib hisoblanadi. Dossiye jurnalistlari hisob-kitobiga ko'ra Gazprom Bankning O'zbekiston loyihasidagi ulushi qariyb 74%ni, Timchenkaniki esa 26%ni tashkil etadi. Timchenkaning bu loyihadagi ulushi rasman ochiqlanmaydi, biroq O'zbekiston neft-gaz sektoridagi manbalar loyiha to'g'risida gapirarkanlar Timchenkaga ishora qilishgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Aholi o'z xonadonlarida panel o'rnatsa, ehtiyojdan ortiq tarmoqqa sotgan elektr energiyasi har bir kilovati 1000 so'mdan sotib olinadi. Biz aholini o'ylab, ularga elektrni arzon beryapmiz, lekin aholidan 4-5 barobar qimmat sotib olamiz. Mana shu quyosh panellardan.
O'zbekistonda quyosh panellarini davlat tashkilotlariga, kasalxona va maktablarga, xususiy binolarga o'rnatish kampaniyasi davom etmoqda. Nafaqat qishda, balki yozda ham elektr energiyasi taqchil bo'lgan mamlakatda muqobil elektr energiyasiga o'tishning nimasi yomon deb so'rarsiz balki. Dunyoning juda ko'p davlatlarida quyoshdan, shamoldan elektr energiyasi olishga allaqachon o'tilgan, ulkan maydonlarda yaratilgan quyosh stantsiyalari yaxshi samara berayotgani aytiladi. Ammo hajmi kichik bo'lgan panellarning samarasiz ekanligi, olinayotgan mahsulot tannarxdan qimmat tushayotgani haqida fikrlar bor. O'zbekistonda ham prezident Mirziyoyevning joriy yilning fevral oyidagi qarori bilan davlat tashkilotlari binolariga quyosh panellari o'rnatish kampaniyasi boshlandi. Hozir qaysi bir byudjet tashkiloti binosining tomiga qaramang, bunday panellarni ko'rasiz. Albatta, bu byudjetdan soliq to'lovchining puli hisobidan amalga oshirilmoqda. Ammo so'nggi paytda Ozodlikka shikoyat qilgan tadbirkorlarning aytishlaricha, mahalliy hokimlarning qat'iy topshirig'i bilan xususiy obyektlarni panellashtirish majburiy tarzda amalga oshirilyapti. Quyosh paneli o'rnatishni istamagan oziq-ovqat do'konlari elektr energiyasidan uzib tashlanishi oqibatida sovutgich va muzlatgichlardagi mahsulotlar aynib qolganidan tadbirkorlar katta zarar ko'rmoqda. Tadbirkorlarning aytishlaricha, ular quyosh panellarini o'rnatish uchun faqat hokimlik tavsiya qilgan MCJ'lar bilan shartnoma tuzishga majbur. Xitoydan keltirilgan bu quyosh panellarining uzoq muddat ishlashiga hech kim kafolat bermaydi. Tadbirkorlarning so'zlariga ko'ra, quyosh panellari ham prezident Mirziyoyevning avvalgi tashabbuslari singari kompaniyabozlikka aylanib ketgan. Ularning fikricha, panellar elektr energiyasi taqchilligini bartaraf qilolmaydi va undan hukumatga yaqin bo'lgan monopoliyachilar foyda ko'radi xolos. Farg'ona shahridagi davlat tashkilotlarining ko'piga quyosh panellari qo'yib chiqildi. Hokimlik endi tadbirkorlardan ham quyosh panellari o'rnatishni talab qila boshladi. Bu haqda Ozodlikka bir-biridan mustaqil ikki manba xabar qildi. Ismi sir qolishini so'ragan Ozodlik suhbatlashgan tadbirkorlardan birining aytishicha, quyosh paneli o'rnatishdan bosh tortgan tadbirkorlarning do'konlari elektr energiyasidan uzib qo'yilmoqda.
Bu narsani hokimiyat buyruq bergan deyapti. 5-4 ta tashkilot kelib bizni majburlayapti. Elektrotex, mahalla komitetidan hammasi kelib masalan qo'yingizmi, o'zi asosiy majburlayapti, o'zi elektrotex bo'ladi. Chunki qolgan uncha majburlanmaydi, ular bizga yetkazib beryapti ular. Men asosiy majburlayapti, elektrotex bo'ladi. Shu kun ichida svetiz masalan 10 million bo'lsa, o'tiramizni qovoq tashlab ketishgan.
Tadbirkorning aytishicha, uning do'koniga 1 kilovat energiya beradigan quyosh paneli o'rnatilgan.
Biz endi kredit qilib qo'yamiz, o'zi 5 million yarim tushdi o'zi. 1 kilovat. Uni transaksiya etmaydi bizga. Prosta o'zi endi ularni hozir yoqtirgan qo'yib qolib, o'zi aslida biz yana ko'p qo'yib ko'proq qo'yishimiz kerak. 2 kilovat, 3 kilovat qo'yishimiz kerak. Biz yaqincha qo'yasan deb yerga, 3 kilovat qo'yasan deb yerga. Mana u shunchaki ko'chada yurib, zapravka kiring, u banitsiyaga kiring, tek o'tib boshqa do'konlarni ko'ring, kosib qolamiz, nima bo'lishi haqidan deb, siz ko'chada yursiz, ko'rasiz, hammasini. Hammasida bor. Ular bilan ibrani gaplashasiz, muloqot qilasiz, sizlarga majburiyatlar, bizga majburiyat qo'ymasanglar deyapti. Iloji yo'q qo'yib.
Tadbirkorning so'zlariga ko'ra, quyosh batareyalari kompaniya vozligidan aslida hokimlikdagilarning o'zi ham charchagan.
Hokimiyatga ham borsa, hokimiyatga ham bordim o'zim. Qanaqa kimni uchrashimizni ham bilmaymiz, bitta odamni otini aytishgan, o'sha nimani muolam uchrashishdan, o'sha mikrofon iloji yo'q deb bilmayman, ta bizga ham buyruq bo'lyapti deyapti. Bizni qo'limizda bo'lyapti, o'zi aqli mana ham tomondaman deyapti.
Tadbirkorlarning aytishicha, ayniqsa ko'cha bo'yidagi tashkilotlar, oshxona, do'konlar tomida quyosh panellari yarqirab turishi shart. Ammo uning qanchalik effekt berishi ular uchun qizig'i yo'q. Olib kel, o'rnat, tamom. Qog'ozda o'rnatgani qayd etildi va bu haqda hisobot berildi va shu bilan go'yo elektr energiya muammosi hal. Ozodlik suhbatlashgan xavfsizlik nuqtai nazaridan ismsiz qolishini so'ragan Farg'ona shahar hokimligi mulozimlaridan biri quyosh panellari tadbirkorlar va aholiga qimmatga tushishi, moliyaviy jihatdan o'zini oqlamasligi va asosiysi energiya taqchilligi muammosini hal qilmasligini aytdi.
Men o'zim shunday tadbirdan birida qatnashdim. Bir oshxonaga borgan edik. 5 kilovatlik ehtiyoji bor ekan. Hisoblab chiqdik. Xarajati 110 million so'm bo'ldi. Endi qarang, sarflanadigan 40 yillik elektr energiyani hisoblaganimizda 70 million so'm atrofida pul bo'ldi. Ularning gibrid invertorlari 1000 dollardan oshiq, 2 yilga ham bormayapti. Panellari 600-700 dollar turadi. Akkumulyatorlari eng minimumi 80-90 dollardan 700 dollargacha bor. Ular bor yo'g'i 2 yil garantiya beryapti, xolos. Bu hozirgi kunda nafaqat foyda bermaydi, balki tan narxini qoplamaydi. Hokimning og'zaki buyrug'i bor. O'rnatmaganlar svetdan uzilsin degan. Quyosh panellari hozir monopoliya bo'lib ketdi. Kimlardir olib kelgan va uni xalqqa o'tkazish kerak.
Buxoro viloyatidan ozodlikka bog'langan avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchalaridan birining ismi sir qolishini so'ragan rahbarining aytishicha, tuman hokimi ham aynan Farg'ona hokimi qo'llagan ishni qilyapti.
Tuman hokimligi, yana elektrotexnika boshlig'i, masalan, zapravkalarda neft inspeksiya, Buxoro neft gaz inspeksiya bo'lsa, o'sha viloyat neft gaz inspeksiyasi ham bo'lsin bo'lyaptiki, bu tekshiramiz, keyin birjaga savdolarga qo'ymaymiz, chiqarib tashlaymiz deb. Ha, hammasiga, shuna do'kondor nimalarga hammasiga. Hozir ana bu hukm yordamchilari, bank ishchilari, yuqori lavozimda ishlaydigan tuman bo'yicha, ularni tashlab xonadoniga ham qo'yasan deb majburlab yuribdi hammasiga.
Tadbirkorning so'zlariga ko'ra, quyosh panellarini bu ishning mutaxassislari emas, balki bunga umuman aloqasi bo'lmagan ta'minotchilar o'rnatib beryapti.
Tumanning o'zida bir 4-5 ta ta'minotchi korxona topgan bular, o'shanga qo'ydirmoqchi. Chetdan olib keladi, ta'minotchilar o'zida qo'yib yuribdi, bitta ishchi elektriklarni yo'llagan, oddiy elektriklar bor-ku, o'shalarni yo'llagan, bitta svartiga bor, svartik tagini taqlab beradi. Montyori nimani qo'yib beradi? Qolganini montaj qiladi, cho'kina panellarni. Qolgan 1 yil deydi, shunaqa bo'lsa kerak.
Tadbirkorlar aytganidek, Buxoroda ham shu holat. 24% kredit evaziga ularga majburan oldirilayotgan quyosh panellarini qo'l bola ustalar o'rnatib beryapti. Kafolat degan narsaning o'zi yo'q. Buxorolik tadbirkor Xurshid Tursunovning aytishicha, o'zlari o'rnatib bergan quyosh panellariga 12 yilga kafolat beradigan Janubiy Koreyalik mutaxassislar davlat tashkilotlariga, xususiy subyektlarga sifatli va garantiyali quyosh panellari o'rnatib berishni taklif qilmoqda. Ammo mulozimlar faqat Toshkent tavsiya qilgan MCJlar bilan shartnoma tuzishi mumkinligini aytib, ularni rad qilmoqda.
Joriy yilning 3-avgust kuni Kunuz nashri O'zbekistonda oxirgi oylarda o'tgan 100 dan ortiq tenderlarda quyosh panellarini o'rnatish bo'yicha o'tgan tenderlarda bo'lgan o'yinlar, soxtakorliklar haqida juda bir yaxshi maqola e'lon qildi. Maqolaga ko'ra, tenderlarni umuman quyosh panellari o'rnatishga ixtisoslashmagan, mushka aloqasi bo'lmagan mebel ishlab chiqaruvchi, hatto umumiy ovqatlanish korxonalari ham juda katta summalarni yutib olishgan. Mana yaqinda biz Janubiy Koreyalik hamkorlar bilan birgalikda Buxoroda Hyundai Grinsuqlar degan maslahat cheklangan jamiyat tashkil qildik. Bu korxona o'sha nafaqat Koreyada, butun dunyoda mashhur bo'lgan quyosh panellari ishlab chiqaradigan OnUH Enfrew kompaniyasining quyosh panellarini o'rnatish, ularni birgalikda ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan korxona. Lekin shu korxona ham hozirgi kungacha birorta ham tenderni yutolgani yo'q. Men o'zim shu korxonani vakili sifatida Buxorodagi barcha o'rta kichik, katta kichik korxonalarni rahbarlari bilan gaplashdim, aylanib chiqdim. Ularni hammasini gapi birta Toshkent bilan avvalo kelishib, o'sha Toshkentdagi yuqori turuvchi vazirligi yo qo'mitasi yo agentligi bilan kelishgandan keyingina tenderlarni yutish mumkin haqligida gapirishyapti. Yana hammasi o'sha avvalgidek Toshkentni qo'lda qolmoqda. Lekin mana tenderlarni ham men kuzatib boryapman. Tenderlarda asosan o'sha Xitoyniki deyotgan, deyilayotgan, aslida kelib chiqishi noma'lum bo'lgan quyosh panellarini tenderga tortgan korxona tashkilotlar yutayapti. Bu quyosh panellarini na sertifikati, na bir texnik hujjatlari bor. Bu hozirgi tashkil qilingan Hyundai Grinsuqlar korxonasi quyosh panellari sertifikatlangan 12 yil kafolati bor va ana shu 12 yil mobaynidan nafaqat kafolat ishdan chiqqan o'sha quyosh panelini uskunalarini ham ehtiyot qismlarini ham almashtirib berish kafolat beradi. Lekin shunga qaramasdan hali birorta tenderni yuta olganimiz yo'q.
Telegramdagi Davlat.uz kanali bog'chalarda ishlaydigan xodimlarga ham o'z uylariga quyosh panellari o'rnatilishi talab qilingani haqidagi xabarni qo'ydi.
Bag'dod tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi barcha ishchi xodimlariga 2023 yil 15 may kunidan barcha xodimlar yashab turgan xonadonlariga quyosh panellari o'rnatish shartnomalari tuzish va shartnoma nusxasini maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi mudiri Sh. Uraymovga topshirishlari talab etiladi. Tuman hokimligini va boshliq topshirig'i
Qashqadaryo viloyatidagi davlat tashkilotlaridan birida ishlaydigan ismi sir qolishni so'ragan mutaxassisning aytishicha, quyosh paneli o'rnatuvchilarda tanlash huquqining yo'qligi ham bu soha monopolist qo'lda ekanligidan darak beradi.
Bir tanishim Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimi bo'lib ishlaydi. Aytishicha, davlat tashkilotlariga panellar hech qanday so'rovsiz yuqoridan kelgan buyruq bo'yicha ommaviy o'rnatilmoqda. Maktab, bog'cha, kasalxona va hokazo. Axir bu pullar byudjetning puli-ku. Qizig'i esa, ta'minotchi bitta, faqat o'sha bilan kontrakt qilinishi kerak. Hokimiyatda majlislarda qatnashgan tadbirkorlar ta'minotchi masalasida raqobatning yo'qligi bo'yicha shikoyat qilishmoqda. Ammo hokim hech qanday raqobat bo'lmasligi, faqat o'sha ta'minotchi o'rnatishi kerakligini aytmoqda. Odamlar o'rtasida bu quyosh panellarini prezidentning qaysidir kuyovi olib kirgan, hokimlarga esa uni sotish yuklatilgan degan gaplar urchimoqda.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev joriy yilning 16-fevralida 2023-yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida qaror qabul qilgan edi. 20-fevralda esa tashkil etilgan Yashil Energiya MCJ mart oyida ijtimoiy soha obyektlari va davlat idoralarida quyosh panellarini o'rnatish uchun qariyb 2 trillion so'mlik tanlov o'tkazdi. Bu tenderlarni jamoatchilikka nomlari tanish bo'lmagan bir qancha MCJ'lar yutib olgani aytildi. Joriy yil iyul oyi davomida o'tkazilgan yuzlab tender savdolarini o'rganib chiqqan Kun.uz nashri shubhali holatlarni aniqladi. Ayrim tender savdolarida butkul boshqa sohaga ixtisoslashgan firmalar g'olib deb topilgan. Bu borada tajriba orttirgan kompaniyalar arzon narx taklif qilganiga qaramay ularning yelkasiga quyosh tegmagan. Xorazm va Sirdaryo viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmalari uchun 300 kilovatt quyosh fotoelektr stansiyalarini o'rnatish bo'yicha 3 milliard so'mlik tenderda ham uloqni energetika sohasida tajribaga ega firmalar bir chetda qolib, ulgurji savdo shirkati ilib ketgan. Get Green Energy Trade MTJ 4 oy oldin tashkil etilgan. Bugungi kunda Etender 100X UZ platformasidagi ma'lumotlarga e'tibor qaratilsa, na quyosh fotoelektr stansiyalarini o'rnatish bilan bog'liq va na o'z faoliyatiga doir tenderlarda ishtirok etgan. Tanlov komissiyasi qariyb 3 milliard so'mlik loyihani unga sovg'a qilgan go'yo, deb yozgan Kun.uz. Tenderdagi ehtimoliy qing'irliklar milliardlab so'mlik quyosh panellarining o'rnatilish sifati va xizmat kafolatini ham shubha ostiga qo'yadi. Qolaversa, byudjet mablag'i korrupsion sxema asosida o'zlashtirilmayaptimi degan xavotirli savollarni uyg'otadi. Surishtiruvda quyosh paneli o'rnatish uchun tenderlar xolis o'tkazilayotgani shubha ostiga olingan bo'lsa-da, bu panellar O'zbekistonga qaysi davlatlardan, kimga qarashli firmalar tomonidan olib kirilayotgani, keltirilayotgan mahsulotlarning sifati naqadar talabga javob berishi kabi masalalarga daxl qilinmagan. Ozodlikda qaysi davlatdan keltirilgan quyosh panellari samarali ekanligi haqida ekspert xulosasi yo'q. Ismi sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik iqtisodchining aytishicha, eng maqbul yechim aslida atom elektrostansiyasi qurilishi, biroq mintaqa haligacha Kremlga loyal bo'lgan kuchlar tomonidan boshqarilar ekan, bunday strategik obyektni qurilishi loyihasini ruslarni og'zidan olib, boshqa ishonchliroq talabgorga topshirish esa imkonsiz.
Quyosh panellari O'zbekiston uchun qachonki bu sohada ma'murbozlik va haybarakallachilik unsurlari mavjud bo'lmaganda foyda beradi. Davlatning oliy minbarlardan ki quyosh panellari tilga olinyaptimi? Demak, bu yerda lobbizm aniq mavjud. Kimlarning manfaati ko'zlanyapti aniq ayta olmayman, lekin manfaatlar borligi yaqqol sezilmoqda. Elektr energiyasi taqchilligi sababi korrupsiya, tizimsizlik, jazosizlik va nepotizm. Bu sabablar bir-birini tug'dirgan, bir-biriga esh qo'sh. Bu taqchillik faqatgina energetika sohasini o'zini isloq qilish bilan bartaraf etilmaydi. Chunki energetikani boshib berk ko'chaga boshlagan sabablar boshqa yerdan, yuqoriroqdan chiqib keladi. Yana gap aylanib, O'zbekistonning bugungi hukumati tomonidan yurtni atayin energetik qopqonga tushirilishiga va rus oligarxiyasi va Kremlga chatishgan rus mafiyasiga borib taqalaveradi. O'z xavfsizlik kafolatlari evaziga energetikani yot qo'llarga topshirish amaliyoti to'xtatilishi, davlatning ma'muriy islohotlari yuqoridan, 3 yirik hokimiyatni qayta tashkillashdan boshlanishi, jamoat tashkilotlari va NNTlarning siyosiy maydondagi nazorat va tahlil qilish vakolatlari kafolatlanishi, shaffof byudjet, qonun ustuvorligi amalda ta'minlanishi energiya tizim muammolariga barham berishi mumkin. Ya'ni tizimdagi taqchilliklar sabablari faqat vazirlik darajasida emas, yuqorida va taqchillikni keltirib chiqargan omillar butun boshli iqtisodiyotni ham izdan chiqarishiga bir baxya qolyapti.
Shu yil boshida Ozodlik e'lon qilgan surishtiruv prezident Mirziyoyev hukumati energetikaga oid ko'p milliardlik shartnomalar va O'zbekistonning yirik gaz konlarini maxfiy kelishuvlar orqali Kreml va Putinga yaqin shubhali oligarxlar va Kreml nazoratidagi tuzilmalarga topshirilganini o'rtaga chiqargandi.
Shu yerda sizga prezident sifatida Rossiyaga qilgan birinchi safaridayoq Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston gaz va neft zaxiralari ustidan to'liq va eksklyuziv nazoratni Putin oligarxlariga rasman topshirib keldi desak, ishonasizmi? Topshirganda ham 5 yilga, 10 yilga emas, 35 yilga topshirib keldi desakchi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Bolalar o'limiga sabab bo'lgan yo'tal siropiga oid ish bo'yicha 21 kishi sudlanmoqda. Ichki ishlar vazirligi blogerlar Sanjar Ikromov va Sherali Komilovni qidiruvga berdi. O'zbek migrantlari qurgan Vostochniy kosmodromidan Oyga birinchi missiya uchirildi. Qozoq shaharlarini Rossiyaga qo'shib olishni targ'ib qilgan shaxsga Moskva boshpana berdi. AQSh va Yevropa ittifoqi urush boshlangandan beri Rosatomdan 1.7 milliard dollarlik mahsulot sotib olgan. Virgin Galactic ilk bor o'z kemasida koinotga turistlarni olib chiqdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu kecha Moskvaning Sergeyev Posad shaharchasidagi Zagorsk optika mexanika zavodining portlash sodir bo'lgan epitsentri tasvirlari. Zavod ishchilari yaqinlari portlash paytida bedarak ketgan ishchilarni qidirishmoqda. Hozircha 1 kishi o'lgani, 12 kishi yo'qolgani va 60 dan ziyod odam jarohat olgani ma'lum. Bu zavodda jumladan tanklar va boshqa harbiy texnika uchun optik moslamalar ishlab chiqarilgan. Dronlar hujumi oqibatida Moskvaning Vnukovo va Domodedovo aeroportlarida kamida 11 reys qoldirildi. Ukraina urushining 533-kunchi kuni shunday boshlandi. Yangiliklar bilan Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Sergeyev Posaddagi zavodda yuz bergan portlashda bedarak yo'qolgan 12 kishi qidiruv ishlari davom etmoqda. Rossiyaning TASS axborot agentligi xabariga ko'ra, portlash oqibatida 110 dan ortiq inshoot vayron bo'lgan. Ularning aksariyati turar joy binolari. Yana 60 kishi jarohatlangan, kamida 1 kishi halok bo'lgan.
В настоящее время на месте происшествия продолжают работу сотрудники МЧС, производят тушение.
Ayni paytda favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari yong'inni o'chirishda voqea joyida ishlarni davom ettirmoqda. Hodisa sabablari hamda qurbonlar soni aniqlanmoqda. Hozirda uchuvchisiz uchish apparati hujumi haqidagi versiya tasdiqlanmagani haqida xabar berishimiz mumkin.
Беспилотного летательного аппарата не нашла своего подтверждения.
Zagorsk optik mexanika zavodi qurbonlar va ularning oilalariga zarur yordam ko'rsatishga va'da berdi. Rossiya tergov qo'mitasi omborda portlash sodir bo'lgan Pirorost kompaniyasining texnik direktori hibsga olingani haqida xabar berdi. Tashkilotning ofisida tintuv o'tkazilmoqda. Tergovchilar xavfli ishlab chiqarish obyektlarining sanoat xavfsizligi talablarini buzish, ya'ni Rossiya jinoyat kodeksining 217-chi moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atdi. Rossiya chorshanba oqshomida Ukrainaning Zaporojye shahriga hujum uyushtirdi. Ukraina rasmiylari raketa hujumi oqibatida 2 kishi halok bo'lgani va 7 kishi jarohatlanganini xabar qildi. Ukraina favqulodda vaziyatlar vazirligi xabarchi Iskandar raketasi hujumi oqibatida halok bo'lganlar soni 3 nafarga yetgan, 9 kishi jumladan 11 oylik chaqaloq yaralangan. Igor Klimenko, ichki ishlar vaziri, bir kishi reanimatsiyaga jo'natildi, voqea joyida shifokorlarga politsiya tez tibbiy yordam xodimlari yordam bermoqda deya ma'lumot berdi. Zaporozhye shahar kengash kotibi Anatoliy Kurtsiyev Rossiya shahardagi turar joy massiviga zarba berganini bildirdi.
Jarohatlanganlar shifoxonalarda, ularga tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Hujum oqibatida 5 ta turar joy binosi va 3 ta ta'lim muassasasiga zarar yetdi. Shahar hokimiyati hujum joyiga chodir va avtobuslarni olib keldi. Ijtimoiy xizmatlar o'z ishini qilmoqda.
Zaporozhye shahri Rossiya nazoratidagi Zaporozhye atom elektr stansiyasidan 50 km shimoli sharqda joylashgan. Zavod atrofidagi muttasil otishmalar yadroviy avariya xavfini kuchaytirgan. Moskva rasmiylari xuddi oldingi kechadagi kabi dron hujumining oldi olinganini yana e'lon qildi. Shahar meri Sergey Sobyaninning so'zlariga ko'ra, payshanbaga o'tar kechasi havo hujumidan mudofaa kuchlari Moskva tomon uchayotgan yana 2 ta dronni urib tushirgan. Biri Kaluga viloyatida, ikkinchisi Odinsovo tuman markaziy halqa yo'li hududida. Harbiylar shuningdek kecha tunda Ukrainaning 11 droni anneksiya qilingan Sevastopolga hujum qilishga uringan, biroq urib tushirilganini da'vo qilmoqda. 10 avgust ko'tar kechasi Moskvaning Vnukovo va Domodedovo aeroportlarida kamida 11 reys kechiktirildi. Kechasi Moskva yaqinidagi Domodedovo shahrida ham yong'in va portlashlar haqida xabar berilgan edi. Rasmiy ma'lumotlar yo'q. Ma'lumot uchun 2022 yilda Rossiyada so'nggi 10 yillikda eng ko'p portlashlar sodir bo'libdi. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotida turar joy binolari, omborlar va shaxtalar portlagani qayd qilingan. Statistikada Qrim ko'prigi ham tilga olingan. Portlashlar natijasida 55 kishi o'lib, 10647 kishi jabrlangan. Eng ko'p hollarda portlashlarga portlovchi buyumlar, ya'ni raketa, granata, bomba va minalar sabab bo'lgani aytiladi. 2013 yildan 22 yilgacha Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi har yili ko'pi bilan 20 ta portlash hodisasini qayd etib kelgan. Ularda jabr ko'rganlar soni minglab kishini tashkil qiladi. Germaniya va Ukraina Kiyevga qo'shimcha Patriot Zenit raketa komplekslarini yetkazib berishga kelishib oldilar, dedi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 9 avgust chorshanba kuni kechki murojaatida.
Сьогодні є хороша новина від Німеччини, саме те, про що ми домовились.
Bugun Germaniyadan kelgan xushxabar biz Olaf Scholz bilan kelishilgan ayni narsadir. Qo'shimcha Patriot tizimlari yetib keldi. Katta rahmat Olaf. Bu bizning xalqimizni rus terroridan himoya qilish uchun kerak. Germaniya shaxsan kanslerga ushbu kelishuvni amalga oshirgani uchun rahmat. Bu albatta xalqimizning minglab hayotini saqlab qoladi. Bu albatta bizni Ukraina uchun to'laqonli havo qalqonini yaratishga yaqinlashtiradi. Bu odamlarga, shaharlarga, qishloqlarga yordam beradi.
Chorshanba kuni Germaniya Ukrainaga yana 2 ta Patriot raketasini jo'natish qarorini e'lon qilgandi. Yangi harbiy yordam paketiga shuningdek 10 ta Bandwagon 206 zanjirli vizdexodlar, 6,5 mingta 155 mm artilleriya snaryadlari, portlovchi o'q-dorilarni zararsizlantirish materiallari, 5 ta transport vositasi, 4 ta vektor razvedkachi droni, durbinlar, chigachlar, yarim tirkama va yuk tushirish transport vositalari, 100 ta pulemyot va 40 ming dona tibbiy aptechkalar kiradi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Finlandiya AQSh boshchiligidagi NATO ittifoqiga qo'shilishi ortidan Rossiya o'zining g'arbiy chegaralariga qo'shin joylashtirishini aytdi. Shoygu mudofaa vazirligi yig'ilishida NATOga a'zo Polsha o'z armiyasini kuchaytirish rejalarini allaqachon e'lon qilganini, Finlandiyada esa NATO o'z bazasini joylashtirishi kutilayotganini ta'kidladi.
На западном и северо-западном стратегических направлениях угрозы военной безопасности Российской Федерации.
G'arbiy va shimoliy g'arbiy yo'nalishlardan Rossiya Federatsiyasi xavfsizligiga tahdidlar ortdi. Finlandiyaning NATOga qo'shilishi va Shvetsiyaning kelajakda alyansga kirishi jiddiy beqarorlashtiruvchi omil. Helsinki ittifoqi qo'shilgandan so'ng Rossiyaning NATO bilan quruqlikdagi chegarasi 2 karra ortdi. NATO Finlandiya hududida harbiy kontingent va Rossiyaning shimoliy g'arbiy qismidagi muhim nishonlarni urushga qodir hujumkor qurollarni joylashtirishi mumkin.
НАТО способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России.
Shoygu Finlandiyaning NATOga kirgani, Shvetsiyaning esa kelgusida alyansga qo'shilishini beqarorlashtiruvchi jiddiy omil deb atadi. Finlandiya va Shvetsiya o'tgan yil Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng uzoq yillik betaraflik siyosatidan voz kechib, NATOga a'zo bo'lish istagini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, Polsha qit'ada eng qudratli armiya qurish niyatini e'lon qilgan holda AQShning Rossiyaga qarshi siyosatining asosiy quroliga aylangan. Shoygu NATOning Sharqiy Yevropada joylashgan harbiylari soni o'tgan yilning fevral oyidan buyon 2.5 barobarga oshgani va hozir ularning umumiy soni 30 ming kishiga yetganini urg'uladi. Belarus tarixida eng ommaviy norozilik chiqishlari bo'lib o'tganiga 3 yil to'ldi. 33 yoshli Pavel Marevskiy faol, tinch siyosat tarafdori edi. U hech qachon qo'lida qurol ham tutmagan. U 3 yil avval prezident Aleksandr Lukashenkoning saylovdan keyingi norozilik namoyishlarini bostirishidan keyin vatanni tark etgan. Muxolifat uy bekasi Svetlana Tixanovskaya g'alaba qozonganiga ishonadi. O'tgan yili Rossiya Ukrainaga bostirib kirganda, Marevskiy Ukrainani qo'llab-quvvatlash uchun frontga jang qilayotgan Belarus ko'ngillilar bo'linmasi safiga qo'shildi.
Я сначала думал про Украину, про украинцев.
Men buni biz belaruslar uchun uyga qaytish imkoniyati deb bilaman. Qolaversa, Ukrainada tajriba orttirayotganimiz Belarusiyada biz uchun foydali bo'lishi mumkin. Chunki 2020-yil shuni ko'rsatdiki, skameykalarda qoldirilgan gullar va oq paypoqlar bilan norozilik bildirish bizga hech narsa bermaydi.
U Belarusga qaytsa, boshqa ko'plab muxolifatchilar kabi uzoq muddat qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Ular uning minglab muxolifatlarini qamoqqa tashlagani va qiynoqqa solinayotgani, Belarus suverenitetini inkor etuvchi Rossiya bilan yaqin ittifoq tuzganidan qattiq g'azabda. Muxolifat faollari yashin tarmoq yaratishda davom etmoqda. Ular xorijdagi belaruslar uchun 20dan ortiq muqobil elchixonalar va konsulliklarga ega. Ular kamida 2ta maxsus xizmatni boshqaradi. Belaruslarga mamlakatdan qochishga yordam berib kelmoqda. Lukashenko diktaturasi ostida Belarus esa asta-sekin Shimoliy Koreyaga o'xshab bormoqda. Litva va Polsha bilan chegara yaqinidagi Gorskiy poligonida harbiy mashg'ulotlarda Belarus jangchilari shu tariqa o'z kuchini ko'rsatmoqda. Rossiya bilan yaqin aloqalari tufayli tanilgan Avstriya sobiq tashqi ishlar vaziri Karin Knaysl o'tgan hafta Rezan viloyatidagi bazmda ko'rinish berdi. Knaysl xonim mahalliy matbuotga bergan intervyusida Petrushova qishlog'ida uy ijaraga olgani va u yerda bir oy qolishni rejalashtirganini bildirdi. Knaysl rus tilini o'rganayotgani hamda kitob yozayotganini qo'shimcha qilgan. 2018-yilda Knaysl to'yda Rossiya prezidenti Vladimir Putin qatnashib, u bilan birga raqsga tushgani uchun qattiq tanqid qilingan. Karin Knaysl shuningdek 2022-yilgacha Rossiya neft giganti Rosneft direktorlar kengashi a'zosi bo'lib ishlagan. U Ukrainaga bosqin boshlanishidan biroz oldin iste'foga chiqqan. BMTning Ukraina bo'yicha gumanitar yordam koordinatori Denis Braun Donetsk viloyatining Pokrovsk shahriga tashrif buyurdi. Rossiya 2 kun oldin Pokrovskka 2 yirik hujumni amalga oshirgan edi. Hujum oqibatida o'nlab tinch aholi, jumladan bolalar halok bo'ldi va yaralandi. Braun Pokrovskka hujumda uylardan tashqari bolalar maydonchasi ham butunlay vayron bo'lganini qayd etdi. Braun mahalliy hokimiyat vakillari bilan uchrashib, zaruriy insonparvarlik yordami hajmini muhokama qildi.
7-го вечора сталася ця жахлива трагедія, ракетний обстріл міста Покровська.
7 avgust kuni kechqurun Pokrovskda dahshatli fojia yuz berdi. Hujum 9 kishining hayotiga zomin bo'ldi. 8 avgust kuni ertalab soat 8 da biz shu yerga yetib keldik va jabrlanganlarga yordam ko'rsatdik. 330 nafar nafaqaxo'r hamda 167 xonadonga yordam ko'rsatdik. Avvalo jabrlanganlarga psixologik ko'mak berdik. Bugun fojia sodir bo'lgan joyda ishlayotganimizning 2-chi kuni. Yordamga muhtojlar ehtiyojlarini qondirmagunimizcha bu yerda ishlashda davom etamiz.
Сьогодні нам доставлено до міста Покровськ 100 будівельних наборів экстренного ремонта житла виду ВКБ ООН, 400 листів ОСБ, 400 листів тарпаулина.
Фронт чизығыды эсэ хар икэлэ тарафты үшін хал қылучы омыл харби дронлар саны болып қалмақта. Олдынгі чизығыда Украина ва Россия дронлары ортастаги қарама-қаршылікті хазыр ниспи паритет сақланып қалген. Украина қошылары камикадзе дронлардан файдаланышта устунлик кеге. Ruslar esa o'z navbatida elektron urush va Lancet dronlardan ko'proq foydalanishmoqda. Shans chaqiruv belgisiga ega harbiy xizmatchi dronga 1.5 kilogrammlik piyodalarga qarshi zaryadni joylashtirmoqda. Ukraina harbiylarining ta'kidlashicha, Rossiya harbiylari uchuvchisiz apparatlar urushida ularga faol qarshilik ko'rsatmoqda. Elektron urush uskunalari qo'llagan holda o'z dronlari sonini oshirmoqda.
Вони більш активно починають використовувати дрони камікадзе. Але
ular камікадзе дронлардан фаолроқ фойдаланишни бошлайдилар. Мен айтишим мумкинки, бу ерда бизда ҳали ҳам устунлик бор, лекин у камайиб бормоқда. Ва Lancet каби камікадзе дронлар сони жиҳатидан афсуски, улар жиддий устунликка эга.
Айни пайтда Украина дронининг камера объективида потенциал нишон пайдо бўлади. Яқин атрофда қазилган ўрада Россия ҳарбийлари кўринди. Бу чуқур хандаклар билан ўралган кичик блиндаж, унинг ёнида ўнлаб снарядлардан ҳосил бўлган чуқурликлар мавжуд. Координаталар олиниши билан Украинанинг камикадзе дрони дарҳол душман истеҳкомлари томон йўл олади ва тўғридан-тўғри блиндажга учади ва етиб бориб портлайди. Ukraina urushining 533-chi kuni shunday bo'ldi. Ukrainada, O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni ozodlikda kuzatib boring. YouTube'dagi sahifamizga obuna bo'ling. Yangiliklarimizni albatta tarmoqlarda ulashing. Omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston siyosat.
Mustaqil ommaviy axborot vositalari va blogerlar ovi. Mirziyoyev maqtangan so'z va matbuot erkinligidan nima qoldi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, shu yilning 5-avgust kuni mamlakatdagi qator ommaviy axborot vositalari rahbarlari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligiga taklif qilingan. Ozodlik gaplashgan ikki manbaga ko'ra, AUKadagi majlisda blogerlarning tovlamachilik va firibgarlik bilan bog'liq faoliyati haqida huquqni muhofaza qilish organlari to'plagan materiallar namoyish qilingan. Jumladan, bloger Olimjon Haydarovga nisbatan Farg'ona viloyati prokuraturasi qoshidagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti va Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi o'tkazgan tezkor amaliyot tasvirlari namoyish etilgan. Uchrashuvda qatnashgan mahalliy nashrlardan birining xabariga ko'ra, 10 dan ortiq kameralar bilan tasvirga olingan tezkor amaliyot chog'ida blogerning tovlamachilik yo'li bilan talab qilingan bir necha ming AQSh dollarini jabrlanuvchilardan olayotgani aks etgan. Olimjon Haydarovning ukasi Salimjonning avvalroq ozodlikka aytishicha, akasi u bilan qisqa telefon so'zlashuvida unga nisbatan podstava bo'lgan aytgan. Kecha akam telefon qildi. Bir minutcha gaplashdik. Meni podstava qilishdi deyishdi. Bir tanishim bilan turganimda kelishib, qo'limni qayirib o'sha pulni ushlatishdi dedi. Shuncha gaplasha oldik xolos. Keyin advokat orqali menga yetkazdi. Shunaqa nohaqlik bo'lgani uchun ochlik e'lon qildim debdi, deydi Salimjon Haydarov. Uning aytishicha, akasi hozir Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limi tergov hibsxonasida saqlanmoqda va u bilan ko'rishishga ruxsat berilmagan. Olimjon Haydarovni yaqindan bilgan va uning faoliyatidan xabardor bo'lgan ijtimoiy tarmoq faollarining yozishicha, Olimjon Haydarovning o'zi so'nggi paytlarda faol blogerlarni tovlamachilik aybi bilan qamoqqa olinayotgani uchun uning o'zi doim boshqalarni ogohlantirib kelgan. AOK Ozodlikning Olimjon Haydarov ishi yuzasidan so'rovga hozircha javob qaytargani yo'q. Ozodlik bilan suhbatda vaziyatni kuzatayotgan bloger Xayrulla Qilichev O'zbekistonda blogerlarning qora ro'yxati shakllantirilgan deb ishonishini aytdi. Hukumat tarmoqlarda faollashayotgan, kuzatuvchilari soni ko'payib borayotgan blogerlar ro'yxatini shakllantirdi. Ularning nazarida bloger qanchalik faollashgani sayin uning ijtimoiy xavflilik darajasi ham oshib, kuzatuvchilari soni ortib boraverdi. Natijada huquq-tartibot organlarining eng xavfli blogerlar qora ro'yxati shakllanib, ularning qismati aniq bo'lib qoldi, deydi bloger. Uning aytishicha, ayrim doiralar bloger va erkin jurnalistlardan o'z maqsadlarida bir-birini sindirish yoki obro'sizlantirish, lavozim egalarini almashtirish kabi siyosiy intrigalarda foydalanmoqda. Shaxsan o'zim 3 yildan buyon blogerlarni bir uyushma ostida birikishga chaqirib, buning qonuniy asoslari bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqdim, ustav hujjatlarini e'lon qildim. Afsuski, ijtimoiy tarmoq faollarida tarqoqlik mavjud, jamoaviy harakatlanish istagi yo'q, deydi Xayrulla Qilichev. Qariyb yarim millionlik abonachiga ega Sirojiddin media kanali egasi Sirojiddin Odilovga ko'ra, O'zbekistonda YouTube monetizatsiyasi to'xtatilgani blogosfera boshini berk ko'chaga kiritib qo'ygan. Blogerlar murojaatchilardan pul olib ishlashga majbur bo'lishmoqda. Shu boisdan ham bir tomonlama, ya'ni murojaatchining tarafiga ishlashga majbur bo'lishadi. Avvallari YouTube'dan yaxshigina mablag' olish mumkin edi. Hozir blogerlar choy-chaqaga ham rozi bo'lib qolishgan, deydi Sirojiddin Odilov. Xalqaro matbuot tashkilotlari 2016 yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng O'zbekistonda so'z va matbuot erkinligining ahvoli yaxshilanganini e'tirof etgan, ammo so'nggi paytlarda vaziyat mavhum qolayotganini ta'kidlamoqda. Bundan avval so'z erkinligi bilan bog'liq qator shov-shuvli holatlarda vaziyatga yo prezident Mirziyoyevning o'zi yoki uning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva mudohala qilgan, xususan Mirziyoyev va Allamjonov tandemi matbuot erkinligi himoyasiga chiqqan edi. Oxirgi hibsga olishlar manzarasida Mirziyoyev ham, uning administratsiyasi ham sukut saqlamoqda. Shu yilning 27-iyun kuni matbuot xodimlariga tabrik yo'llagan Mirziyoyev O'zbekistonda so'z erkinligi sohasidagi islohotlarda ortga qaytmasligini ta'kidlagan edi. Ammo davlat nashrida faoliyat yuritayotgan mahalliy jurnalistlardan birining ozodlikka aytishicha, jurnalist va blogerlarga qarshi oxirgi hibsga olish kampaniyasi manzarasida prezident Mirziyoyevning va'dalari hech narsani anglatmaydi. Mirziyoyev o'zining so'nggi prezident saylovoldi uchrashuvlarida oxirgi 6 yilda O'zbekistonda odamlar qo'rquvdan xalos bo'lganini iddao qilgan. Ammo oxirgi oylarda 10 ga yaqin bloger bosim va xavfsizlik sabablari bois blogerlik faoliyatini to'xtatganini e'lon qildi. Shu yilning 6-avgust kuni Azon Media guruhi rahbari Alisher Tursunov guruhga kiruvchi barcha loyihalarning to'xtatilganini e'lon qildi. Azon Media 2017-yilda diniy ma'rifiy yo'nalishda faoliyat yurituvchi onlayn media tarmog'i sifatida tashkil qilingan edi. Ijtimoiy tarmoqlarda 1.2 million obunachisiga ega bo'lgan Azon Media ta'sischisi o'z faoliyatini yakunlaganiga oid sabablarga izoh bermagan. Uning ta'kidlashicha, keyinchalik bu sabablar ochiqlanishi mumkin. Hozirgi paytda saytdagi barcha diniy kontentlar o'chirilgan va sayt xodimlari Fikrat nomli yangi loyiha ustida ish boshlaganini ma'lum qilishgan. 2021-yilda Azon Media guruhining 4 nafar rahbarlari bir qancha diniy kontent va materiallarni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi nazoratidan o'tkazmay chop qilgani uchun sud tomonidan yirik miqdorda jarimaga tortilgan edi. Din ishlari qo'mitasining tegishli ruxsatsiz diniy mazmundagi materiallarni chop qilgan Kun.uz sayti ham jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Chilonzor tumani sudi qarori bilan jarimaga tortilgan. Ozodlikning Toshkentdagi manbalari mamlakatda yana bir necha sayt va ijtimoiy tarmoq kanallari o'z faoliyatini yakunlashi mumkinligidan xavotir bildirdi. Ko'zgu YouTube kanali asoschisi jurnalist Abduqodir Mo'minov 4-avgust kuni tovlamachilik, firibgarlik va boshqa jinoyatlarni sodir etishda ayblanib, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirobod tumani sudi hukmi bilan 7 yil 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Unga jazo o'tib bo'linganidan so'ng 3 yil muddatga jurnalistik faoliyati bilan shug'ullanish taqiqlandi. Ayni kunlarda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Shayxontohur tumani sudida Kompromat UZ loyihasi bo'yicha yopiq mahkama davom etmoqda. Sudning qora kursisida jurnalistlar Mavjuda Mirzayeva, Xurshid Daliyev hamda O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati sobiq matbuot kotibi Siyovush Hoshimovlar o'tiribdi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tovlamachilik, tuhmat, noqonuniy daromadlarni legallashtirish hamda AIDS kasalligini yuqtirish singari ayblovlar bilan sudlanayotgan jurnalistlar ayblovlarga qaralsa uzoq yillik qamoq jazolariga yuz tutmoqda. Shu yilning 29-iyulida hibsga olinib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tovlamachilik moddasi bilan so'roq qilinayotgan bloger Olimjon Haydarov norozilik sifatida ochlik e'lon qilgan. Biroq huquq-tartibot idoralari uning ochlik e'lon qilgandan keyingi taqdiri salomatligi bo'yicha jamoatchilikka biror ma'lumot bergani yo'q. Haydarov yaqinlarining uning taqdiridan xavotir bildirib huquq-tartibot idoralariga qilgan murojaatlari javobsiz qolmoqda. Bloger yaqinlarining ozodlikka bildirishicha, hibsda uning soch-soqoli olib tashlangan. Mahalliy jurnalistlardan biri ozodlik bilan suhbatda hibsdagi hamkasblarini qo'llayotgan jurnalistlarning birdamligi tarmoqlardagi postlardan nariga o'tmayotganiga e'tibor qaratdi. Jurnalist Ilyos Safarov o'tgan vaqt davomida bloger Olimjon Haydarovning ahvoli borasida nega ma'lumot berilmayotgani xususida yozarkan, uning taqdiridan xavotir bildirdi. Olimjon Haydarovning ayni paytdagi ahvoli qanday? Tirikmi o'zi? Ombudsman va inson huquqlari tashkilotlari har bir hisobotda e'lon qilayotgani kabi qiynoqlar unga qo'llanmayaptimi? Tergov jarayoniku yopiq bo'lishi kerakdir. Lekin biz uning ahvoli haqida ma'lumot olishni istaymiz. Nega jimsizlar? Shuningdek, Olimjon Haydarov o'z faoliyatini adashmasam, AOKA bergan tasdiq guvohnomasi asosida olib borardi. Qani bu o'rinda AOKAning jurnalist va blogerlarning himoya qilayotgani? Hech bo'lmasa, shu kabi munosabat va ma'lumotlarni so'rab turmaydimi deb yozdi jurnalist Ilyos Safarov. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov yil boshidan beri ta'qibga uchragan, qamalgan 20dan ortiq bloger va jurnalistlarning keyslarini o'rganganini iddao qilarkan, hibsga olish va ayblovlardan maqsad ularni marginallashtirish ekanini urg'ulaydi. Blogerlarni ovlash jarayonlarida protsessual kamchiliklar ko'p. Ularning himoyasi, tergov sifati va sud jarayonlarida ko'p hollarda shaffoflik yetishmaydi. Aksariyat blogerlar mavjud byurokratiyaning qurbonlaridir, deydi Tashanov. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbiyevning Kun.uz nashri o'tkazgan suhbatda aytishicha, O'zbekiston jurnalist blogerlarning hibsga olinishidan katta siyosiy kapitalni yo'qotmoqda. Ozodlik so'nggi hibsga olish va sud jarayonlari yuzasidan o'zbek rasmiylaridan hozircha biron rasmiy izoh ola olgani yo'q. Shu yil mayida Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonda jurnalist va blogerlarga bosimlar kuchayib borayotganini qayd etgan. Hisobotga muvofiq, O'zbekistonda so'z erkinligi o'tgan yilgiga qaraganda 4 ta pozitsiyaga yomonlashib, 133-chi o'rindan 137-chi o'ringa tushgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ijtimoiy tarmoqlarsiz mamlakat. Turkmanistonda so'nggi messenger yo'qolmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Turkmanistonda birgina xabar almashish ilovasi Imo bor edi. Endi uni ham ishlatib bo'lmay qoldi. Sababi dunyo bo'yicha eng past deb tan olingan internet tezligi so'nggi haftalarda yanada sekinlashganida. Boshqa messenger va ijtimoiy tarmoqlar esa allaqachon bloklangan. Imo ilovasi ishlashdan to'xtalganidan so'ng Turkmaniston aholisi oxirgi yaroqli messengerdan mahrum bo'ldi. Avtoritar Ashxobod hukumatining ijtimoiy tarmoqlarni yopib qo'yish qarori Turkmaniston fuqarolarini dunyodan to'sib qo'ydi deyish mumkin. Markaziy Osiyodagi ushbu respublika bir necha bor xalqaro ekspertlar tomonidan dunyoning internet tezligi eng past mamlakati o'laroq tilga olingan. Mahalliy aholi vakillariga ko'ra, shundoq ham toshbaqadek sustqadam bo'lgan internet so'nggi haftalarda yanada imillab, veb-saytlarni ochish imkonsiz bo'lib qolgan va Imo'ni yo'q ga mahkum etgan. Imo ishlamaydi ortiq. Qolgan barcha ijtimoiy tarmoqlar allaqachon bloklab qo'yilgan. Hatto chet el telekanallari ham internetdan yo'qolmoqda. Bir haftadan beri Euronews'ni ko'ra olmayapmiz, dedi 3-avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda ismini aytishni istamagan Ashxobodlik. Turkmanlar o'zlarini xavf ostiga qo'yib bo'lsa-da, bloklangan ijtimoiy tarmoqlarga virtual xususiy tarmoqlar orqali kirishayotgan edi. Biroq endilikda o'ta sekin internet har qanday saytni ochilmaydigan qilib qo'ydi. Foydalanuvchilar internet tezligi hatto Turkmaniston qarichida ham nihoyatda suslashganini aytishmoqda. Ammo tezligi juda pastligiga qaramay, Turkmanistonda internet dunyo bo'yicha eng qimmat servislardan biri sanaladi. Britaniyadagi Cable.co UK shirkatining dunyo bo'yicha keng palosali internet tezligiga doir hisobotiga ko'ra, 2021 yilda Turkmaniston soniyasiga 0.150 megabit tezlik bilan 224 mamlakat va hudud orasida internet eng sust ishlaydigan mamlakat deb topilgan. Hisobotda aytilishicha, Turkmanistonda 5 gigabayt hajmli filmni yuklab olishga 22 soat 34 daqiqa vaqt sarf qilinadi. Imo Turkmanistonda hanuz ishlab turgan so'nggi tezkor xabar almashish ilovasi edi. Aprel oyi oxirlarida hukumat ICQ messengerini yopib qo'ygan edi. WhatsApp, Viber va boshqa ilovalar bloklanganiga ancha bo'lgan. Facebook, Twitter, YouTube kabi ijtimoiy tarmoqlar ham ko'pdan beri ishlamaydi. Turkmaniston hayotini yarituvchi aksar mustaqil onlayn nashrlar va chet el ommaviy axborot vositalari saytlarini mamlakat ichkarisida VPN-siz ochib bo'lmaydi. Turkman hukumati axborot oqimini o'ta ekstremal usullarda nazorat qilishi va o'z xalqini jahon axborot makonidan ayro tutishi bilan tanilgan. Mamlakatda mustaqil ommaviy axborot vositalari yo'q. Barcha tele va radio kanallar, gazetalar va yangilik saytlari davlat tomonidan nazorat qilinadi. Hukumat hatto odamlarning bir joydan ikkinchi joyga borishini ham nazorat qiladi. O'z fuqarolariga xorijga chiqishni taqiqlaydi va hatto chet elga ketayotgan kishilarni qo'lida chipta va vizasi borligiga qaramay uchoqlardan tushirib qoladi. Meni tashqi dunyo bilan bog'lovchi yagona robita bu smartfonlarda hozircha ishlab turgan elektron pochta, deydi Ashxobodlik suhbatdosh. Lekin odamlar mobil yoki statsionar telefondan to'g'ridan-to'g'ri qo'ng'iroq qilmaslikni so'rashmoqda, chunki Turkman xavfsizlik xizmatlari xalqaro so'zlashuvlarini eshitib turadi. Bir necha turg'un Ozodlikka internet tezligi yomonlashgach, Turkman Telekom davlat shirkatiga shikoyat qilishganini, biroq hech nima o'zgarmaganini aytdi. Yana bir necha kishi tezroq ishlaydigan internetdan bahramand bo'lish uchun qimmat paketlarni sotib olishganini, lekin pullariga kuyishganini, chunki internet tezligi pastligicha qolganini ma'lum qildi. 2022 yilda prezident Gurbanguli Berdimuhamedov Milliy xavfsizlik vazirligiga shusiz ham har taraflama chirmab tashlangan internetni nazorat qilishning qo'shimcha chora-tadbirlarini ko'rishni buyurgan edi. Berdimuhamedov Davlat xavfsizlik kengashi yig'ilishida nutq so'zlarkan, 2021 yilda internet ustidan nazorat talab darajasida bo'lmaganidan noligan edi. U maxsus xizmatlarga, Turkmaniston konstitutsiyaviy tuzilmalariga zarar keltiruvchi g'oyalarni tashiydigan, jamoat tartibini buzadigan xatti-harakatlarni qiladigan, terrorchilik, ekstremizm, ultramillatchilik va boshqa noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanadigan kimsalarga hushyor bo'lishni buyurgan. O'tgan yili u prezidentlik lavozimidan ketib, o'rniga o'g'li Sardorni qo'ydi, biroq axborot siyosati o'zgargani yo'q. Hukumat ayrim fuqarolar ijtimoiy tarmoqlarga VPN orqali kirishini biladi. Iyun oyida politsiya bir qancha taniqli mahalliy blogerlarni chaqirib, bundan so'ng Turkmanistonni faqat maktab materiallar chiqarishga topshiriq bergan. Politsiya bizni ijtimoiy tarmoqlarda hukumatni hukumatni tanqid qilgan odam qamalishi mumkinligi haqida ogohlantirdi degan edi ayrim blogerlar Ozodlik bilan suhbatda. Ularning aytishicha, hatto hukumat tanqid qilingan materiallarga like qo'yish yoki izoh yozish ham qat'iyan taqiqlangan bo'lib, bu hukumatga qarshi faoliyat deya baholanishi mumkin ekan. Turkmanistonda davlat ommaviy axborot vositalari hukumatning baxtiyor va farovon millat haqidagi narrativlarni targ'ib qilarkan, faqat davlat tadbirlari va paradlardagi go'zal manzaralarni ko'rsatadi. Gazga boy mamlakatda hukm surayotgan jiddiy iqtisodiy inqiroz, qashshoqlik va ishsizlik haqida esa lom-mim deyilmaydi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlaridasiz, yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.